labāk dzīvot.
Pankūkas. Ātri pagatavojams, bet tā kā ierasti tiek gatavots no rafinētiem kviešu miltiem, tad ēdiens pārsvarā sastāv no tukšām kalorijām. Paēduši būsim, bet uzturvērtība nekāda. Bet no pankūkām atteikties nevajag, jo redz, Vašingtonas štata universitātes zinātnieki ne gluži universitātes ēdnīcā, bet gan laboratorijā pamēģinājuši klasiskajām amerikāņu pankūkām klāt pievienot pilngraudu griķu kvinojas prosas miltus, eksperimentējot ar dažādām pievienošanas proporcijām. Un kā izrādās, šādi pankūkas var padarīt uzturvērtības ziņā krietni pilnvērtīgākas, bet galvenais nezaudējot pankūku garšu un tekstūru. Cik daudz, kas jāpievieno, gan nav teikts, bet pamēģiniet arī jūs, sliktāk noteikti nebūs. Bet šodien par iekārtu, kur pankūkas uzcept var, bet visdrīzāk to neviens nedarīs. Kāpēc to arī varbūt noskaidrosim raidījumā, kā labāk dzīvot. Toms Šupeiko pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producente un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Raibs garacī metas. Nu, ja mēs ejam kādā lielākā internetu veikala mājaslapā, tur tie aerogrilli no vienas vietas, balti, melni, lieli, mazi, šūplādīte viena, šūplādītas divas, saproti, kā tad izvēlēties īsto, nav skaidrs. Šodien par aerogrilliem. Kas tas īsti ir? Modas lieta vai ļoti noderīga faktiski ēdienu pagatavošanas aparāts, ko vajadzētu katrā mājā? Skaidrosim un ne tikai to vien runāsim. Protams, runāsim arī par pareizu un arī garšīgu ēšanu. Mani studijas viesi uzņēmumu Gemos šefpavāre Ina Polišķenko. Sveicināti!
Sveicināti!
Un restorāna trīs sezonas šefpavārs Ingmārs Ladīgs. Sveicināti!
Labrīt!
Nu tā, tad Ina tā kā ir tāda entuziasta šajā ziņā. Tad izstāstīs, kas tas īstas aerogrills ir.
Es sākšu, jā. Nu, vispār jau būtībā šobrīd ļoti mainās tendences. Kā es saku, kā iPhone mainās viens pēc otra, tā arī iekārtu lauciņā ienāk arvien jauni spēlētāji. Bet tas ir viss, lai atvieglotu darbu virtuvē. Un, protams, lai mēs arī ēstu veselīgāk. Un, ja mēs runājam par šo iekārtu, tad man jāatklāja, ja, kas ir šī par iekārtu, kas lācītiem vēderē, tad šeit, ja mēs agrāk zinājām ēdienu, ko mēs fritējam lielā tauku daudzumā, tad šī iekārta ir, kas, protams, mēs neizmantojam taukvielas, mēs gatavojam visu ar karstā gaisa palīdzību. Līdz ar to tas ir veselīgi, tas ir ātri, tas ir garšīgi un mēs arī ietaupam savu laiku virtuvē. Bet, tas tā vienkāršajā versijā.
Jā, nu es to aerogrillu neesmu lietojis, bet vismaz apskatot to, kā tā mašīna ir uzbūvēta, tad jāsaka, ka visparastākā elektriskā plīts, kas ir daudziem mājās, man tā liekas, ir tieši tas pats, nu tur nekāds...
Mazāk.
Nu jā, tikai tas, ka nu, domās tā, ja tu dzīvo viens, vai tu gribi tos pašus frī kartupeļus uztaisīt saviem bērniem, nu tad jā, tad rīta agrumā šitā mašīna būtu labāk, tāpēc, ka tērēs vienkārši enerģiju mazāk. Nu, tā ir, jā.
Arī, jo, nu, būtībā viņu arī nevar saukt par vienkārši par cepeškrāsni. Tur atkal ir atšķirība, jā. Nu, protams,
kāda atšķirība?
Jo cepeškrāsni jau arī notiek šī gaisa cirkulācija.
Jā.
Mēs arī to krāsni visu laiku atveram, aizveram, un būtībā arī atšķirās noteikti tas karstums, cik ir aerogrillā un cik ir cepeškrāsnī. Bet, nu, arī cepeškrāsni šobrīd jau ir dažādām funkcijām. Droši vien arī tev ir cepšana. Bet, nu, būtībā šis ir šobrīd pēdējā laika trends, un piekrītu, viņas ir dažādas, viņas ir lielas, viņas ir mazas, viņas ir ar divām atvilknītēm, un droši vien arī atkarīgs, cik liela ģimene, un būtībā jau arī restorāni, un arī, kas ir šīs degvielas uzpildes stacijas, mēs jau visu redzam šo te inovāciju, vēl mēs viņu varam tā saukt, un jo tieši tā vai to ēd kartupeļus, ceptus lielā eļas daudzumā, to apēd, un tev tā muta spīd, jā. Vai tu ēd to pašu, bet nu, tomēr nu, tur ir tās kalorijas mazāk. Nu, nav izreikināts, cik tieši mazāk, bet tas jājūta uzturu speciālistam. Bet nu jā, ka tu vari ēst to pašu, bet, protams, veselīgāk. To arī tad sauc par to alternatīvu ēdienu. Nu, un tad es domāju, cik tev vajag šīs iekārtas, droši vien atkarīgs, cik tev liela ģimene. Bet, nu, es pat veicu aptaujas
savā kolēģi vidū.
Jā. Viņi saka, o, Dievs, mēs esam tik laimīgi, kartupeļus, vīstu, piedevas, vienkārši saliec un viss, un tev nu, par ko nav jādomā. Jo, nu, tā, kā jūs arī minējāt, ir tik liela izvēle, kad, nu, jau nāk arī ar dažādām jau programmām iekšā, jā, ar bildītēm, tā ka tā ir vistiņa vai tā ir cūgaļa vai... Bet tam pankūkam arī parunās.
Nu, labi, jā, var tiešām pankūks noteikti arī tur uzcept. Bet nu, vai man to vajag? Jo ja man ir tiešām elektriskā plīts mājās, Ingmār.
Nu jā, es klausos un es domāju, arī es redzu reklāmu, arī es lielveikalā no gaigaršo plauku apskatījos. Un ko es gribu teikt no savas puses, nu, mēs dzīvojam steidzīgā laikā. Mums nekad nav laika, mums nav laika apsēsties pie galda paēst, mums nav laika gatavot. Un, nu, šis ir izcinājums, kā steidzīgiem cilvēkiem ātrāk, tā kā...
Tik tā visu galā.
Visu galā, bet, nu, jautājums, es domāju, ir saliekams, tā kā, dažādās daļās, principā, ko mēs viņā gatavosim. Ja, ja tie ir frī kartupeļi, tie acīm redzot ir no paciņas frī kartupeļi, kuriem ir pievienotas gan taukvielas, gan visi iespējamās lietas, lai viņi sanāktu brūni un garšīgi.
Salstai skaitā,
piemēram. Respektīvi, pat tevi ir padomāt. Ja, jo man redz tajā būtībā, nu, mēs strādāju ikdienā restorānu virtuvē, un tad es jau meklēju mūsu pašu latviešu kartupeli, ko es varu sagatavot, kā frī kartupeli īstā eļļā izvārīt, lai viņš ir garšīgs. Ja, tā kā, nu, vairāk es uzskatu par tādu maisaimniecības produktu, nu, tādā mūsu laikā, kad tiešām, kad gribas ātri kaut ko ielikt sasildīt, bet es pieļauju arī, pieņemsim, ka viņš nodara maltītes sasildīšanai.
Nu, jā, savā
laikā
arī, jā.
Bija līdzīgi mikroviļņu krāsas, bija par un pret, un tagad es vien vēl, neviens viņu tā kā nemīl, bet visu lietu mājās, jo tas ir ērti. Nu, es domāju, ka arī šajā gadījumā aerogrilla ir līdzīga.
Bet šie karstā gaisa faktiski dažādas iekārtas ir bijušas nu, gadu desmitiem, jo mums arī tur ir saimniecībā vecākiem šāda gaisa panna, kas ir nu, tāds milzīgs stikla trauks, un tad augšā ir tas vāks, kurā tas viss mehānisms ir no augšas, tad šis karstais gaisa tiek spiest uz leju, un tur var tiešām arī pa kaut ko arī uzcept, un tā tālāk, un tā tālāk. Vienmēr, protams, tas ir tāds tā kā rituāls, jo nekad nezinu, kā tā panna īsti nostrādās, tur nu, kā tas ir... Tur tiešām nekad nav skaidrs, ka šobrīd tā maizīte izcepsies. Bet tādi ir bijuši. Nu, šeit ir drusku pamainīt vienkārši dizains vēl kaut kas.
Nu, viņi ir bijuši un pareizi arī minēja, ka tā pa lielumi cepeškās, jo konvencija, ko nozīmē, ka tā ir karstā gaisa un plūsma, respektīvi stāv ventilators, tiek uzsildīts gaiss un tādā veidā tiek gatavots ēdienis. Jo, nu, ja mēs tā pieņemtām profesionāli, ko mēs pa lielumi darām virtuvē, mēs vienkārši paceļam temperatūru produktos, ja? Pieņemsim, visi zin, ka kā gatavot steiku, ja, tad kā steikam ir vidē izcepuma pakāpe, ir labi izceps, ja, un ja mēs tur paējam dziļāk, pasamies, tā visa ir temperatūra, ja, tad pieņemsim, nu, jāls būs kaut kādi 50 grādi iekšā, vidējais būs 60 grādi, un labi ceps jau būs 75 pāri, kad jau obaltums ir savēlies, ja. Nu, un principā šī karstuma arī strādā ierīces, kas gatavo, nu, mikroviļņu krāsnī savādāk, tad viņi vienkārši izspiež ūdeni no produkta, un it kā mēs sasildam, ir labi, bet ja viņš bišķīt pastāv mājās uz galdu, tad viņš pārvēršās par tādu, nu, pastalu.
Nekādu masu, jā. Bet tur arī interesanti, tur bija tādas, nu, cik tu tur var redzēt. Tad viena tā lādīte ir pilnīgi tukša, tur tiešām atsimrot tikai gaisa cirkulācija. Tad, protams, tur ir ielikts arī speciāls redelīts, un zem redelītēm pat ir šis silda elements. Karsta elements drīzāk jāsaka, jā, tad kā tur arī dažādas tās variācijas ir.
Nu, es tā kā gribētu vēl, es negribu baidīt cilvēks, ja, bet tomēr vajag pievērst uzmanību, kas tas ir pa metālu un ko mēs daram. Vislabākais ir piemērs, piemēram, pannas, jā, veiklā nopiekt pannu, sākot ar mazu naudu un lielu naudu. Un, diemžēl, tās mazās naudiņas pannas ir plānākas un uzliekot uz plīts virsmas, jā, viņi ļoti ātri izkarst un praktiski tas rezultāts ir čuš. Nu, un, ja gribas kārtīgu čugu un pannu nopirkt, es zinu, ka viņi ir mūžīgi. Pirmkārt, viņā gatavosies ēdiens labāk, jo kas notiek, respektīvi, kad panna tiek uzkarsēta, viņš izdala karstumu vienmērīgi un viņš spēja arī sagatavot produktu, jo bieži varbūt ir bijis tā, ka uz augsts pannas uzliek lielu daudzumu gaļas un sāk vienkārši nākt sulārā burbuļot, respektīvi, vai no plīts netiek galā, vai no produktu pa daudz vai tā. Un tā ir viena no tāda ēdienu gatavošanas pamatlietām. Ja? Tā kā, nu, es laikam tomēr esmu pie tādām pamatīgām, kārtīgām lietām. Kārtīgs čugunu katlus, daudz sviesta un garšīgs ēdienas.
Ilgtermiņa domāšana, es mazliet par to pānu pakomentēšu arī, kā Ingmārs minēja, tas ļoti svarīgi. Jā. Kā es saku, jebkura investīcija ir jādomā ilgtermiņā, es saku, labāk nopirkt vienreiz labi, jo izdalot pa mēnešiem, nu, tas tāpat tu būsi ieguvējis. Ja tur pannu vai pa 70 eiro, kas tev kalpos tur gadus, varbūt čuguna pannu vēl atstās mantojumā, vai tu nopērci uz akciju tiešām pannu pa 12 eiro, un tad tu ik pēc pusotra mēneša viņu, varbūt tas nolietojums
viņai metārā, ir.
Jā, jo pa tām pannām arī pa to, ka tas pārklājums, ko līdz viņš nolietojās, tad šī panna vairs nav pārtikai droša, un ja jums šādas pannas ir mājās, tad vienkārši pārskatiet un viņās negatavojiet, jo viņš izdala šīs tā kaitīgās vielas.
Nu jā, tur tā ekoloģiskā problēma arī vēl nāk visam klāt. Mums attālināti ir piebiedrojusies uzturu speciāliste Liena Sondore. Liena, sveiki!
Labrīt!
Nu,
tā tu esi uzmanīgi klausījusies visu. Man jau liekas no tām mūsu iepriekšējām sarunām, ka tev jau tās gaisa pannas tīri labi patīk, vai nē, vai es kļūdos?
Vai, nu ko tad es te tagad varu teikt? Kolēģi jau ir visu pateikuši. Bet, nu, es gribētu teikt tā, ka tas manā skatījumā ir viens no tikai rīkiem, kā mēs varam mājās gatavot, bet man ir interesanti, es arī strādāju ar pacientiem, saprast, kāpēc šis rīks ir modē. Nu, piekritīsiet arī pārējo studijas viesi, jo šis ir tāds pēdējā gadu, divu gadu tāds modes kliedziens. Un labā lieta ir tā, ka cilvēki, protams, iespējams sāk mājās vairāk gatavot. Sliktā lieta ir, ko es esmu arī dzirdējis, ko Ingmārs arī teica, ņem no paciņas friškas un uzcep, jā, vai uzcep būciņas, tāpat ar to lielu, nu, teiksim, kaut kādas margarīnu un vēl kaut ko, tas tāpat nav labi gatavot.
Jā, zinu, es uzreiz pateikšu, jo lielākoties tajās reklāmās, kur tiek reklamēts šī Aero Grill, visur lielākoties ir tieši fritēšana, kartupeļu fritēšana ir tā, tas pirmais, kas ir tajā fotogrāfijā redzams. Jā.
Un te es gribētu teikt tā, ka tam mūsdienu cilvēkam viņš ir daudzus gadus radināts pie tā, ka vajag ātri fiksi ieskriet paķert. Un man ir žēl, ka reizēm cilvēks aiziet no tādas foršas mājās gatavot ēdienu šo te čuguna katlā vai vēl, jā, tas ir ilgāk, tas ir jāmeklē šīs te sezonas saknes kāļi un viss pārējie un vēl pie tam jāmizo, ja? Tad ātrāk mums gribas ātri, lai ir interesanti. Un visi tie, kur ir pieraduši ēst šos te fritētos, jā, tad ātro ēdināšanu ēdienu, so fritēšana vienbrīd arī bija modē, tad, nu, viņiem šis ir kā tāds apsolījums, jā, ka, hei, tas būs ļoti veselīgi, tas būs ātri, jā, bez taukiem. Es arī vēl šorīt palasīju, ko saka Amerikas lapas, jā, tas ir tāds burvīgi, bet vai mums ir vienmēr jābaidās no tiem taukiem, zinot to, ka tauki ir arī labi, un varbūt mums ir jāsaprot, ka ja tu izvēlēsi labas kvalitātes, teiksim, šo te extra virgin olīveļu, un tu izvēlēsi labus produktus, ja, tad tu viņus arī vari uz tās pannas apcept. Un, nu, jā, es, protams, zinu, man pacienti ir arī ļoti tādi, kuri lietošos, ja, tāpēc, ka tas tās man nav laika gatavot. Un vēl, kas man liekas ir interesanti, šis varbūt nav, es negribu teikt, ka man patīk gadžeti, jā, visādi gadžeti ienāk virtuvē, un ko saka man cilvēki? Jā, nu, ko jūs tur stāstat par to pannu, par to kaut kādu sautējumu? A šiten es ielieku, saprogrammēju savu katlu kopā ar telefonu, iedomājieties, jā, katlu ar telefonu, un tad vēl es strādāju augšā otrā stāvā, un man no virtuves atnāk signāls, ka pēc 10 minūtēm tev tā vistiņa būs gatava. Nu, es kā ikdienā daudz gatavoju ar studentus mācu, es jau mācu tomēr pa vecai bodei panniņu, katliņš un tev jāpastāv blakse. Bet tātad jauniem, aktīviem, moderniem, nu, tas ir tas apsolījums. Un, protams, skārien jūtīgs, tad šos aparātus bieži vien nevar arī nosteikšu tā dāvināt mums senioriem, kuriem varbūt tiešām vajadzētu domāt par drošību, jā, lai tur liek ar uguņiem tur neņemtos, jā, tad arī angļu valoda, tad tas ir uz tādu, es teikšu, cilvēku, kurš ir jau izaudzis, ka vajag ātri, fiksi un varbūt arī veselīgi, un tas bez eļas, jā, nu, eļa jau nav, kā es teicu, vienmēr tik slikta, kā mēs mālējam, ja, bet mēs esam pieraduši, nu, četras apsolījums varbūt, ka es dabūšu to pašu, ko es apēdu ātrās ēdināšanas ēstuvē.
Tikai veselīgāk, varbūt, tikai labāk.
Tikai veselīgāk, bet jautājums, ko tu liec iekšā? Tu vari ielikt arī kaut ko ļoti neviselīgu.
Tā, bet par neviselīgumu redzat, mēs varam arī skatīties no otras puses. Un par to mums radioklausītāji jau raksta. Lūk, piemēram, Amerikas Savienotās Valstīs jau sākuši pētīt, nu, redz, ka tur teflons ir klāt. Un teflons jau nu, tagad jau ir melnajā sarakstā jau kādu labu brīdi, joprojām turpinām lietot, bet ne, labi īsti nav. Jā, tā arī tās pašas teflona pannas. Arī par to, ka otrreizēji pārstrādāta plasmas tiek izmantot šajos aparātos. Un tur tāpat tā fonēšana, respektīvi tās molekulas kaut kur tur skrien, un, kā mēs zinām, mēs arvien vairāk uztraucamies par mikroplasmas sasamību. Tur tajā visā lietā. Līdz ar to, lūk, šādas bažas pastāv, jo visādi citādi, visi tie, kas lieto, kas mums tagad raksta, visi ir ļoti apmierināti ar to, kas notiek. Ja? Bet redz, ir arī šis aspekts, ja? un to mēs nevaram tā kā gluži ignorēt.
Jā, mēs tā kā paskatījāmies dziļāk, ja mums runā pa grilu, pa aerogrilu, ja, tad šeit arī pieskārāmies, ka vien teica, pa taukvielām, un Nu, arī šeit, ja mēs runājam par tādu eļu, ko izmanto ikdienā fritēšanai, un mēs pastāmies to sastāvu, tur ir vesela virkne vielu, kas ir pievienota, lai tā eļa ilgāk kalpot un tā tālāk. Un tādai īstai fritēšanai noteikti būs labāki zosu tauki, cūku tauki, kas mums ir pašiem, un arī cepšanai, es domāju, ka tāda extra virgin olive oil labāk salātos.
Šodien pastrīdēsimies augu eļļas pret dzīvnieku izcelsmes.
Mēs esam pacēluši tādu ļoti vērtīgu tēmu. Jā. Galvenais, lai cilvēki uzdrošinās gatavot, tas es ļoti piekrītu, jo tomēr savas un mājās sagatavots ēdienas, kaut vai arī grillā, viņš tomēr ir savējais, ja, kā saka. Un es uzskatu, ka tas ir liels svēt, ka ģimene apsēž pie galda, pēd nesteidzīgi pusdienas, vakariņas, brokastis, un tad jau, man liekas, dzīve ir izdevusi.
Mm. Nu, te vēl viens aspekts, tā kā Liene jau arī teica, nu, protams, ka eļu var izmantot un fritēt arī eļļā, tas jau būtu tā kā klasiski labi, bet atkal, nu, tā tiešām tas, ko tā pati extra virgin eļļas pudeli, kas būs jāizmanto, lai tur uztaisītu, nu, cik, nu, kilogramu labākā gadījumā mēs paspēsim ar vienu litru, ne, pat nesanāks, mazāk tā kartupeļu frī.
Nu, nē, ekstra virģinā mēs necepsim.
Nu, ne, jā. Bet, nu, tas ir naudas jautājums, vai ne?
Arī garš.
Jā, garš, jā. Nu, jā.
Nu, mūsu paši kartupeļi, kas es atceptu krāsnī pārlieta pienu, es domāju, ķiploku un kaut kādu zaļumu, es domāju, tur baigi no tiem frī neatpaliks.
Tas gan, to uzreiz piekrīt. Jā, un to starp citu lielajā elektro krāsnī var uztaisīt.
Var uztaisīt.
Bet šajā, bet vai šajā var?
Nu.
Ja ielikt pergamenta papīru vai silikona formiņu, kas ir karstuma izturīga.
Jā, tad var būt.
Var, es arī par to pankūkas laiku domāju, ka noteikti, ja ielēju šo pankūkas masu silikona formiņā vai pergamenta papīra groziņā, tā tad viņu var pagatavot, jo tu viņu ieliec iekšā šajā grillā.
Nu, ja tā formiņa ir, kaut tāds jāsameklē. Jā, Liena kaut ko gribēja teikt. Liena.
Es tikai gribēju, par to mēs visu varam visādi gatavot, un protams, no viedokļa nekāda veida fritēšana viennozīmīgi nav laba, bet tikai mans komentārs par eļām ir pietiekami daudz pētījumu un vēl nesen ir bijis liels un arī 2018. Gadā bija liels Austrālijas pētījums. Tātad tas ir pilnīgi pierādīts, ka ekstra virgin eļa viņā var vajag cept, ja viņai ir augsta degšanas temperatūra un tiešām viņa neko sliktu neizdara. Nu, tas tikai bija mans komentārs, jā, jo tāpat laikā viņa ir pēc savas konsistences biezāka 210-214 grādu, nu, ko mājās mēs uz pannas neviens nedarām.
Nu, līdz ziliem dūmēm mēs nedrīkstam aiziet, jā, nu tā.
Nu, mēs to, nu, vajag pieskatīt to plīti, protams, un šeit jau vakār tajos aero grillos viņus jau bišķiņ tikai pašpricētās eļas, jā.
Jā, Alfreds mums raksta, ka vajadzētu teikt gaisa cepam trauks. Varbūt, jā. Mums latviešu valodas stundu mums raidumā, kā labāk dzīvot uz piekdienu, jā. Jā, bet, nu, aerogrilu pagaidām iegājušies pie tiem paliksiem, vismaz pagaidām, jā, nu, ja tā var teikt. Tā, nu, tad mēs šeit citus riskus tā kā nesaskatām, ka varētu būt kaut kādas vēl problēmas ar šādu aparātu. Nu, ir, ja skatāmies, kas ir to teflonu, tur noteikti tad jāsako līdzi, lai nesāk lobīties nost, un tad gan laikam tad ir jāmaina.
Tāds pamatrisks arī domāju, ka tas tomēr ir elektrisks instruments, jā. Jo, nu, mūsdienās dzīvojot kaut kur varbūt ārpus pilsētas, un, nu, laika mums arī dažādi tomēr, tad arī jārēķinās, ka elektrība arī tas ir barošanas
stāvots,
jā, nu, pieņemsim, pret parasto malciņu droši vien ir atšķirība tādā ziņā.
Nu, tad parasto plīti arī kaut kur jāatrap, tāpat blakus būtu, jā. Nu, jā, lasa drusiņi arī to, ko mums radioklausītāji ir atsūtījuši jau. Es domāju, ka ar lasa nu, rakstīs vēl. Anna, man nebija cepeškrāsnes, es nopirku aero grillu un ir ļoti labi. Tagad nenošļaks tās plīts, nav dūmi no cepšanas, var nestāvēt klāt, kad cepis, jā, par to, ko arī Liena teica. Var telefonā paskatīties, kas tur īsti notiek ar to cepamo. Cep gaļu, kartupeļus, kūkas un bulciņas. Mums četriem cilvēkiem pietiek, redz. Nu, tā kā es kļūdījos par to, ka tas ir tāda vientuļnieka aparāts. Nē, tā gluži nav.
Ģimenes, jo es tiešām arī veicu aptauju, jo es šajā grillā pati neesmu gatavojis, jo nu, mēs tomēr ar tādiem lielajiem gadžetiem ikdienā strādājam, bet es arī saku, ka šis ir tāds mājas lietošanai, jā, un arī ģimenēm, kā arī četru cilvēku, piecu, un es saku, tad atkarīgs droši vien no šīta tilpuma. Jūs vēl tā aizdomājos arī par to sastāvu, kas ir iekārtā, droši vien jau, ka viņi neraksta, cik reizēm paredzēta šī iekārta, cik reizes viņā var gatavot, un nezinu, tur 1000 vai 1200, un tad viņš ir izsmēlis savu šo te kapacitāti. Bet, nu jā, nu šobrīd es izvēle ļoti daudz, un es arī tikai skatos un brīnos, jo arī mums, teiksim, blenderi, arī tieši tas pats, kuri šobrīd jau arī nāk ar funkcijām iekšā, kas ir savienojama ar telefoniem, arī lai ietaupītu laiku. Tad arī jautājums, vai tas ir profesionālai lietošanai vai mājsaimniecībai, un arī tur ir iekšā visas programmas, pat ar bildītēm, ar svariem, un šī iekārta tev liek, saka priekšā, kas ir jādara arī ar visu svēršanas funkciju, karsēšanas, un pat jau arī nāk ar šiem tvaika katliem, un līdz ar to, jā, šobrīd ļoti daudz iespējas ir gatavot veselīgāk, ātrāk, un tiešām ietaupīt savu laiku.
Bet atkal mīnus to, ko Ingvārs teica un Lieni, nu, tad tas gatavošanas process principā beidzies, jā, to ātri samet visu iekšā, nu, tā kā...
Nu, tas ir mazliet risks, manuprāt. Jo man arī šķiet, ka gatavošana tas ir tāds dzīves stila hobijs, tas ir tāds, manuprāt, virtuvē centrālā vieta katrā mājā, kur visi sanāk, tas pats arī restorānā, jo, teiksim, es arī visu laiku domāju, jo šīs visas izstādes arī pārtikas, viņi runā par inovācijām, un es smējos, tad tātad no rīta, jo mēs ejam uz to, kad mēs ēdīsim, teiksim, vienu tabletīti, kas būs omlete ar bekonu, tad zupa mums būs arī kaut kāda kapsuliņa, jo nu šobrīd izstādēs ir dažādi pulverīši, kas tikai jāsamaisa, un, teiksim, mums arī bija Latvijā vienu brīdi kafijas tāfelītes, kas ir, nu, tev nav vairs jādzer, tu vienkārši viņu
apēd.
Jā, un viss, un es domāju, ārprāt, uz ko mēs ejam, bet atkal, teiksim, profesionālajā lauciņā, mēs raudam par to, ka mums trūksta roku darbs, līdz ar to mums nav izvēles un mums ir jāseko līdzi šīm tam modernajām iekārtām un lai tie klienti nejūt to, ka mums virtuvē trūkst rokas.
Tas nozīmē, ka Aero grilli ir arī profesionālie?
Nu, tie jau vairs nebūs
pievilcīgi. Lielās konvencijas, kā es tagad klausoties, es atminējos kaut kādu pieredzi 25 gadu atpakaļ, ka arī virtuves sāka pāriet uz konvencijas krāsnīm, nu bija elektriskās tādas lielas un... Un pirmās krāsas bija dikti dārgas, viņas pirka, nu, ļoti lielās naudās bija. Un bija viens restorāns, kur mums stāvēja tā kā laba krāsa, un tad bija vērām vaļā tāda nelielāka restorāna, un domāsim, nopirksim bišķīt lētāku krāsni. Un krāsa kā krāsns, karstā gaisa krāsns arī, un cepot, ieliekot gaļu iekšā, nekas nenotiek, jo, nu, tomēr tā... Krāsas bija paredzēta vairāk būciņu cepšanai, tur pilnīgi citas funkcijas ir kopumā. Tā kā es domāju, arī šeit vajag iegādājoties Aero grilu, vajag papētīt, kas tur ir pa jaudu iekšā, ko viņš piedāvā. Mēs šorīt arī pirms raidījuma apstījāmies mājās. Es pat redzēju, kad ir varš izmantots kā metāls.
Kas nav slikti.
Jā, tas ir tā kā, nu...
Jā. Bet tur atkal cena, vai ne?
Jā, nu jo, cena ir ap 250
lūk, uzreiz. Lūk, jā, jo tur sākot no 40 tu var nopirkt.
Un... Maksā 100 eiro. Kapars ļoti labi vada siltumu un tādā veidā tā ir vēl smalkāka gatavošana. Tā kā es pieļauju, kad ir arī tāds, kas atkarīgs no... Kas vēl, nu,
uzmanīgi jāskatās, kas lācītiem vēdā. Tā lieta, jā. Bet runājot to par tādiem pagātnes notikumiem, Jānis mums uzrakstījis, kādreiz ticis pie gudrā katla, tas, kurš bija modē pirms 5-7 gadiem, bet tvaika katls, atceros, spiedienu katli tika kādreiz bija, laikam, saucās arī.
Nu, viņi bija tvaika katli.
Jā, tvaika katli, jā. Nu, Jānis bija dziļi neapmierināts ar šo aparātu, jo bija jāliek speciāli, tad tieši zem gaisa nosūcēja, tas viņi darīja traku, un beigās, lai virsma arī nenoskrāpējas, protams, plītī, un daudz kas cits bija jādara, atdevis esot radiniekiem, lai tad viņi ar to arī ņems. Nu, tad, vai ar Aero grilliem var līdzīgi kaut kas notikt? Un viņš gan jautā par šiem tvaicētiem plasmas strumuļiem, kas tur ar tiem tvaikiem notiek, kur tie paliek. Kaut kas jau tur tvaika, pamēr garlo?
Tāpat kā jebkurai iekārtē, protams, ka viņi varbūt bišķīt, varbūt tiek slāpēt, bet nu, tādi viņi jau tāpat parādīsies. Smarža jau kaut kāda būs, vai pie atvēršanas, vai nu, kaut kādā veidā kaut kas jau būs, bet noteikti, viņš noteikti būs mazāk, nekā tas būtu kaut kāda atvērtā pannā gatavots. Ja? Jo, ja mēs viņus apsedzam pannu vai katlu vai jebko, tad tie tvaika un dūma izdalījums mazāks. Nu, ja sadegta tāpat... No smaržas neviens.
Bet Ina, tur ir kaut kas nosūcējis, tur vajadzētu būt arī nosūcējis kaut kādam mazam ventilatoriņam. Vai...
Tur jau, ja kurā gadījumā, kur ir šī gaisa plūsma cirkulācija, plus tur viss ir tik kompakti, ka viņam būtībā pat nav kur. Viņam noteikti ir aizmugurē mazs ventilatoriņš un noteikti kaut kāds minimāls aromāts jau izdalās. Arī tad, kad tu viņu atver vaļā uzreiz, kaut kur tam tvaikam ir jāiet. Bet es domāju, ka jebkurā gadījumā tā iekārta ir tik virtuvē maz vietu aizņemoša, kad... Es domāju, ka nav, kad kaimiņi jau zina, ko otrs gatavo savā virtuvē.
Tas būtu tas pats mazākais. Es tagad domāju no tā, ka nu, tas tvaiks, ja mēs tā papētām. Nu, nolieciet kādreiz kaut vai parasto ūdens sildīšanas kannu kaut kur tūmā kādai mēbelē, un tad paskatieties, kādā tempā tvaiks iznīcina faktiski to visu, kas tur ir virs tās kannas. Ja? Tad es domāju, kas ar to plasmas noteikti tajā pašā...
Bet ar to jau ventilācijas pārsvaru arī, es domāju. Nu, nav jau tā, ka...
Nē, es domāju, ka paši iekārta. Ja mēs tagad to lādīt aiztaisām cieti.
Iekārtē, kas arī, es pieļauju tas pats, kas virtuvē, es domāju, ka nolietojas gumijas, Nu, tā varētu būt tā, kas ka tā ir
līgumija.
Jā, jo tās visur, viņas arī mašīnām, ja kā viņas nolietoja, sāk no karstuma plaisāt. Un, bet es pieļauju, ka arī viņas ir iespējams nomainīt. Nu.
Es domāju, ka visu ar to cirkulāciju, to visu mitrumu foršo arī iedzina iekšā produktā, manuprāt, tur jau var, man liekas, tā gaisā, karstā gaisa gatavošanas funkcija, ka tur nav tikai šis te tvaiks, jo tvaiks atkal ir, es atceros, bija Top Shop reklāma, kur tu vēl stāvos varēja likt un tievēt, un ka tu vari pirmajā stāvā ielikt brokoļus, otrajā zīvi, trešajā rīsus, tas atkal bija tvaiks, jā, tur tev tikai nāk šis elements no ūdens, un tur kaut kāds kondensāts veidojas, un, bet atkal karstā gaisa, manuprāt, jā, ka tu gatavo ar gaisu, visu, ko tu gatavo ar gaisu, ir gaisīgāks un garšīgāks, un līdz ar to jau, tad, man liekas, tas viss tomēr paliek produktā, jo, nu, tas ir arī par to sulīgumu un to, ko tu mēs beigās ēdām.
Mm-hmm. Liena, pateiks, ka, jā.
Tur mums ir jātestē.
Jātestē. Lietuvā. Liena, kaut ko pateiks?
jā, nu, te tāda, tā kā jau teica, tas karstais gaiss cirkulē ap to ēdienu, un viss, nu, kā ražotāja raksta, es šorīt, ko, kā teicu, palasīju, ka viss ir droši un viss ir certifikāti un jāizmanto. Nebojāt skatlus tieši tāpat, kā agrāk bija visiem multivāriem, tvaika grāpjiem un mikroviņu krāsnī. Nu, tas plus, ko es gribētu teikt, ko es zinu, man pašai nav, bet es biju paņēmusi no kolēģiem patestēt uz mēnesi par to ātrumu, ko reizēm cilvēki saka, forši baigi ātri. Nu, lielai ģimenei redz, tie katlie var arī dažādi. Jā, jā, man bija paņēmusi tāds, kur ir 8 kilogramu gatavo, tad 8, nu tāpat tas kartupeļus un tā vista, nu nebija tur 10-15 minūšu laikā gatava. Jā. Vienīgais, kur es redzu plus, kas cilvēkiem laikam arī patīk, redz, cepeškrāsnes mums tomēr ir jāuzsilda. Ja? Nu, grozi kā gribi. Ja? Nu, ja mājās jau mums nav profesionālās ātrās plīts, tad līdz ar ko, jā, nu, ir tie tādi arī varbūt nu, tās lietas, kas tiešām cilvēkam patīk, tas nu, nosacītais ātrums, bet... Nu, jā, nu, tāda rīka ir, un es domāju, zināt, ja cilvēks tāpēc vairāk mājās, kas man vienmēr ir interesējis gatavot šīs te sezonālās lietas, šīs te saknes, un nezinu, varbūt ar kaut kādus tos dārzeņus un to pašu gaļu, un zivi vairāk taisa, nu, tad tas ir labi, vai ne? Tad tas ir, tas mērķis ir sasniegts.
Tad liekam lielu traknu plusu tam visam klāt,
jā? Nē, jā, jo es redzu, jo man cilvēks saka, ka viņi pāriet no ēdiena pasūtīšanas no ātrajām šīm te ēstuvēm, tad viņi gatavo mājās. Es vairākus tādus savus pacientus zinu, kur tiešām viņi ir apzināti ģimenē nopirkuši un sāk taisīt vakariņus. Un pat vēl piezvanu pasaka ar tekstu, evu, Sandora, tā vista tiešām ir gatava. Ja? Jo viņam cepeškrāsnes liekas, ka tas ir kaut kāds.
Kosmos, jā, kaut kas zilnīgi nesaprot.
Vecmodīgi,
jā. Tālāk. Jā, Ingvar, jā.
Es klausījos, un tā doma, ko es sadzirdēju īstenībā, kas man nāk prātā, tiešām tieši zils gatavošana varētu būt vissaudzīgāk, ja pieņemsim, nu, tāpat mums garšo lasas forelu visiem, ja. Šīs abas zivis ir treknes, un kas ir interesanti, ja mēs liekam zivi ar ādu uz augšu, ja, tad zem zils ādas ļoti daudz taukvielu, un lēnām gatavojot gaisa krāsnī, tad visu šīs taukvielas dabīgās paliek zivī, un pirmkārt viņa nepārcep, nu, tāpat kā kūpināšana, latviski sakot, mēs jau zivi arī kūpinam lēnos grādos, ja, un pieļauju, ka tiešām vat jūras produktiem zivīm viņš ir viens no arī tādiem veiksmīgiem faktoriem, jo es mūžīgi esmu stāstījis, ka ar jūras produktiem tā kā ar vārīt oli, jo tu viņu vāri ilgāk, viņu cietāk. Tā arī šajā gadījumā, ka šeit var kontrolēt tās pašas garneles ielikt sagatavot, ja, tas noteikti aizņems kaut kāds 6-7 minūtes, ja, tur, nu, jebko tās pašas mīdīs, nu, tā kā es jau sāku redzēt mazus plusus.
Tas ir labi, vai ne? Nepagāja ne pusstunda.
Jā.
Jā, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim atbildēt ne gluži uz klausītāju jautājumiem, bet lasīsim viņu komentārus. Šodien komentāri ļoti daudz, bet jautājumi arī ir, un pirmais jautājums uzreiz pēc mūzikas būs Lienai domāts.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs vētrainīgi ne gluži diskutējam, bet runājam par aerogriliem. Ir tāda, nu, zināmā mērā modas lieta, bet spriežot pēc visa industrija ir atvēzējusies, cilvēkiem patīk, vismaz pēc komentāriem, visi, kas mums ir nopirkuši šo aparātu, jūtas ļoti laimīgi, tos arī noteikti lasīsim, ka, kādi ir iemesli, kāpēc tieši un kas tie lielie plusi tam visam. Šeit studijā uzņēmuma Gemos šefpavāra Ina Polišķenko un restorāna trīs sezonas šefpavārs Ingmārs Ladigs un attālināti esam kopā ar uzturu speciālisti Lieni Sondoru. Un Liena, nu kā jau solī pirms mūzikas, tie jautājums šobrīd visdrīzākais, ka tev. Vai neesam iebraukuši auzās apgalvojot, ka eļļa ir kaitīga, gatavosim bez eļļas, kā tad ar olīveļļu, kur bagāta ar omegām un mikroelementiem. Visi to uzskata par modas lietu un tādā teikšanos. Liena, ko teiksim?
Jā, paldies par šo jautājumu. Nu, tas, ko es arī sākumā varbūt nedaudz pieminēju, nu, nav visiem tagad paniski jābaidās no eļļas. Mums ir tāds joņiem kaut kas uznāk. Tā mēs joņiem baidamies no piena produktiem, tad no glutēna pēkšņi visi baidamies. Tagad tā eļļa. Bet kā jau klausītājs tad raksta labas kvalitātes, jo es vienmēr runāšu par šo te labas kvalitātes extra virgin olīveļu, kuru mēs varam atrast, kur šie te tauki, vispār tauki kā tādi, kuri ir nepieciešami mūsu organisma funkcionēšanai, ja, un Ingmārs teica par šiem te zosu taukiem, nu, tās ir tās izvēles mērķi, kur mēs katreiz atrodam, ja. Un es vienmēr teikšu, ka labs sviests ir labāks nekā vislētākais margarīns un kaņepes sviests. Nu, veikalā, nu, teiksim, mēs varam tirgo veikalā pie zemniekiem nopirkt daudz labas lietas un nevajag visiem tagad paniski baidīties no šiem te taukiem. Bet tas gan, ka iespējams šī ir tā sadaļa, ko mēs pa dienu patērējam krietni daudz kāds, ja? Un, nu, tad, ja tu jūti, ka tu esi aizrāvies ar to tauku rakstīšanu uz panas, un piedodiet, ka es tā saku, nu, tad tajā aerogrilā, kur tikai mazliet apšpricē šo ēdienu, ja, un tad tur tas pats kartupils ir jāizvelk un jāsakrata, es tas diezgan daudz mēģinājusi, jo jūtat, ja, es tur visādas eksperimentas taisīju. Nav tā, ka tikai to kanni kastītu iestumu un aizēja, ja? Tā es pat sadedzinājusi tur šo to. Tā kā, nu, te mazāk to eļu gan izmanto, un tāpēc tad varbūt izmantojam labāk, nu, labas kvalitātes produktus. Ja? Mm-hmm.
Jā, mēs jau dzīvojam tad druskiņi tādos saispriedumos, nu, piemēram, Anna mums raksta, es varbūt to komentāru drusku vēlāk lasīšu, bet viņa arī uzskata, ka frī kartupeļu kopumā ir neveselīgs ēdienas. Nu, tā jau nav. Nu, tā nekā goliži nav, vai ne?
Gatavošanas veids, man
rādzētu. Kartupeļu friti visiem garšo. Nu, tas tāds ir kartupeļu pagatavošanas veids. Nu, godīgi sakot, arī mans pirmais bērnības ēdienas bija cepti kartupeļu uz pannas. Nu, tad kā tu viņus uzcepi un kurā brīdī tu tos kartupeļus noņemi, jo pieņemsi, ja tu viņus uzcepsi un viņi paliks pannā, tad respektīvi viņi jau tāpat būs sasūkušies ar taukiem. Nu,
tā diskusija nu, pirms pāris gadiem bija augu tauki pret dzīvnieku tauki, izcelsmes taukiem. Jā, nu, tad tur bija tā nu, nekādos dzīvnieku izcelsmes taukus, mēs ņemam nost. Nē, tagad viss ir atkal atgriezies otrādi, jā, un jau kaut kādi zinātniskie pētījumi redz, ka tas pat būtu labāk, un tiešām cept kaut kā tā. Nu, vienvārds sakot, viss iet un mainās, kā jau Liena teica. Jā, Liena, ko tu teiksi par šo?
Nē, nu, protams, ka viss iet un mainās, un zināt, nu, medicīna pēta, un šeit, protams, ir jāskatās, cik daudz ikdienā ir šie te piesātinātie tauki, jā, kā mēs gatavojam, un atkal produktu kvalitāte, jā. Jo, nu, mēs paši zinām, kādas reizēm var, nu, produktus nopirkt un nevisai veselīgs un tikpat labi. Tas bubuls ļoti, ļoti daudz baidās, nezinu, ka pēc no tā kartupeļa, nu, mīlīši kartupeļs ir kālīs, magnīs, burvīgs, dārzenes, ja, ogļuhidrāti saturoši, 100 gram ir tikai 70 kilokalorijas. Protams, ja mēs viņu safritēsim, tur mums uzreiz būs apmēram 500, ja, un te ir tā atšķirība, bet viss franču virtuvē un viss pārējās un latviešu virtuvē galā to tupeni tā ir ēdušas visu laiku, nu, kur tur, kas tur slikts varbūt, ja.
Nu, no 19. Gadsimta sākuma, teiksim tā.
Es gribēju pieminēt, ka tā varbūt arī, es nezinu, varbūt daudz cilvēku zinu, ja nezinu, kas ir tā brūnā kartupeļa garoziņa, kas mums patīk raukšķīgas veidojas, tā ir kartupeļa cieta. Un tāpēc ir speciāls šķirnis, kur tā cieta ir vairāk, un respektīvi gatavojot kartupeli lielā tauku daudzumā, šajā gadījumā arī aerogrilā, ja, tā cieta nostājas apkārtam kartupeļa apvilkam, viņa paliek stingra un paliek raukšķīga. Ja.
viss pavisam vienkārši.
Jā, bet nu arī jautājums, pēc cik mums cietu vajag lietot uzturēt ar Lienu.
Nu, jā, Liena, kā cieta mums šobrīd ir melnajā sarakstā vai labajā sarakstā? Kartupeļu cieta, jā.
Normālajā sarakstā.
Viss kārtībā.
Tas ir viens, nu tas ir, protams, tiem cilvēkiem, kuriem ir atkal, mēs šeit runājam vispārīgi, bet ja mums būtu redzījums par to, ko ēst diabēta pacientiem vai cilvēkiem ar kādām hroniskām saslimšanām, tad mēs runātu, kad varbūt to kartupeli mēs papriekš uzvāram, jā, tad mēs viņu atzisējam, tad veidojas šī te rezistentā cieta, tad varbūt mēs viņu uzliekam uz pannas, uzcepam ar to pašu oliņu, ja, un tad viņš ir vēl, nu tad viņš ir labāks. Ja. Tur ir tie gatavošanas tās nianses. Ja.
Arī svarīgs.
Bet kā vispār, es domāju, normāli veselam, aktīvam cilvēkam tur no kartupeļa jau būtu, no dasām vajag baidīties, nevis no tā kartupeļa.
Tas gan, jā. Lietoju fritēšanai eļas termometru, lai eļa nepārkarst optimālā temperatūra 60-75 grādiem. Nu jā.
Jā, patiesība.
Jā, patiesība. Tā, kur radio
kaut gan fritētos kartupeļus praktiski izmanto divas temperatūras režīmus apvār no sākuma 110 grādos, un tad respektīvi viņa sākuma apvār eļļā mazākā temperatūrā, un pēc tam pārliek lielākā temperatūrā. Tāpēc bieži ir tie fritēriem divi grozi. Aha. Vienā viņš tā kā tiek novārīt, jā. Nu, planšāts eļļā, otrā tiek nobrūnināts.
Tā ir, jā. Tiešām tā arī ir, jā. Man tu vajag katls ar visu saturu aizlidoja pa gaisu kā raķeti. Labi, ka neviens negadījās ceļā. Tas ir mans bērnības piedzīvojums. Es vienmēr gaidīju, ka tas notiks, nekad tas nenotika. bet, nu labi, turpin lasīt, kas ir rakstīts par šo konkrēti aerogrilu. Nu, Anna, kuru es nedaudz jau pieminēju par tiem frī kartupeļiem, viņa rakstā, viņa brīnās, nu, kāpēc tādas negācijas pret šo faktiski aerogrilu? Nav jau negācijas.
Nē, jā, tikai jā. Plusi un ieteikumi.
Meklējam labās īpašības.
Jā. Kritika par to, ka cilvēki vēlas patērēt mazāk laika gatavošanai, gan šķiet nevietā, jo tāda ir dzīves realitāte. Ja atbrauc mājās vakarā un nav sanācis pagatavot kaut ko jau iepriekš, tad nu tiešām negribas vēl stundu gatavot vakariņas, lai pēst un steigtos gulēt.
Jā. Ir padoms.
Jā, lūdzu.
Nu, neīsti jau nu padoms, bet mēs ļoti daudz par to runājam, arī tieši, lai mums nebūtu šie te steigā paķertie ātrās ēdināšanas visi našķi, tad, nu, protams, to ir grūti ieviest, bet, piemēram, es pat arī cenšos svētdienās ieplānot pirkumus, tad viņus arī, teiksim, sagatavot kā pusfabrikātus, samizot, sagriest, novārīt graudaugus, izvārīt kādu buljonu, nu, būtībā salikt leduskapī tādu kā sagatavju komplektu, lai tātad nākot no darba mājās vai arī taisot līdzi uz darbu šīs te pusdienas, lai ir uzreiz šis te tikai paņemt uzsildīt, samaisīt un teiksim, arī ielikt saldētavā kādus buljonus, jo ticiet man ilgtermiņā, jūs ietaupīsiet naudu, jūs neizmetīsiet produktus, bet, nu, tā ir arī tēma, kas baigi jārūk.
Un tomēr, kā ar to uzsildīto zupu, tad cik labi garšo?
Viss kārtībā. Ja man liekas, tieši zupa ir tas ēdiens, jo biežāk sildi, jo garšīgāk, jo, piemēram, es zupu nemāku izvārīt mazi. Es vāru zupu.
Tas tā, ir milzīgs katls.
Tad es vienmēr izvāru lielu katlu un tu pievieno un teiksim, ja tu to zupu atdzesē un ieliec pareizajā temperatūrā, leduskapī, tad ar šo zupu arī viss ir kārtībā, jo tā tad ir notikusi šī pasterizācija, tur nav vieda baktērijām, tu esi viņu ielicis slēgtā traukā, tātad tur nebūs šī te, ir tās mums viras slavens teiciens garšo pēc leduskapja. Garšo tad, ja tu atstāji atvērtus iepakojumus un neieliec viņu noslēgtā traukā, tad arī ar zupu un arī, teiksim, sasaldēt kādu buljonu jau uz priekšu, jo nu buljonu arī jau īsti nav jēga vārīt tur vienu mazu katliņu. Un tie, kas saka, vai buljonu vāri no kubiņiem, nē, vāram no kauliem, vāram no dārzeņiem, un tad taisam paši savu mazo sistēmu mājās, un tad tiešām būs arī ietaupījums ilgtermiņā.
Tā jā. Jānis mums raksta reizes, nu, atcīmredz nopirku gaisa grilu lētu, esmu diezgan apmierināts, lieku cepam papīru, lai nav jātīra tik daudz, būtu labi, ja stītu tilpumu, gan platumu, lai vieglāk uzcept vairāk, nevis vairākas reizes pa mazai porcijai. Man bija 6 litri, cik atceros, lai ko ceptu lietoju panīnijas smaižu grillu, pannu ļoti lareti. Man nepatīk tērauda vai čuguna pannas, vai gā sāpēsot lietu. Tot nu, krauj klāt, respektīvi, jā, nu, un lietoju indukcijas plīti arī. Nu jā, tas visdrīzākais, jo tas apjoms. tur tā, tā, to pašu laša lielo filēju tur ielikt būs pagrūti. Tas aparāts ir diezgan liels.
Stāvos jāmēģina visādas tehnikas, jo tur jau izklausās tāds profesionāls. Ja? Nu, es tā tagad iedomājos, ja jau tur ir tā plūsma, tad viņš nodrošina vienmērīgu gatavošanu. Un es iedomājos, man laikam arī būs jūs to jāpajautā, kāda mums testu šī iekārta pārāk interesanti, jo es noteikti arī es liktu kārtās, tad cepamais papīrs, filēja, nu kas te tur notiktu? Nu, vai viņš vispār tiktu cauri tur tam?
Un tur vairāk doma ir tāda, piemēram, pieliec kotletītes apcepties groziņā, jā, un tad cauri apakšā var nolikt kartupelīšu, un tad no tām kotletēm tā suliņa satika uz kartupeļiem.
Mums jau ir idejas, jā.
Nav tik slikti, galvenais, lai tas režīs tur būtu, varētu ielikt tās smuk iekšā, vai ne, tajā lādītē. Tā, teiciens ēdienas kā zāles. Tas taču ir nopietni, vai tad laižot tirgū šādu preci netiek veikta gala produktu izpēte, ja jau plasmas no pudeles arī nonāk pašā ūdenī. Nu, gan jau, ka tur tie visi parametri ir labi. Nu, līdz tam loģis. Brīdim, kamēr, nu, kaut kas atkal, nu, es, kā jau teicu, nu, ja tas tvaiks tur visu laiku ceļas, tas nozīmē, ka tā plasmas tur deformējas, neizbēgam kaut kad vienā brīdī, un kas notiek ar to deformēto plasmasu, tad ir tas lielais jautājums, jā. Pēc kādu laiku?
Nu, es domāju, ka jebkuram katlam ir arī nu, realizācijas laiks, termiņš. Tāds, acīm redzot, varbūt ir ražotājs minējis, cik tad ilgi un cik tur, es nezinu, cik stundas darba viņam ir. Nu, ja traktoru motoram ir darba stundas, tad ir šeit arī jābūt kaut kam līdzīgam. Un tad var pasakot līdzi, jo nu, nekas jau nav mūžīgs katrā ziņā. Tā. Izņemot labu čugunu panu.
Atkal atgriežot pie tā. Kas gan pievalk.
Visi, jā, un tur ļoti uzmanīgi jāskatās. Es domāju, ka tur jau arī cilvēki, kas ir vecāka gada gāja, viņi zinās, ka, ja čugunu panu pievalk, tad tu viņu vajag pašā sākumā kārtīgi sāli izkarsēt un, kā saka, apstrādāt. Un tad uz panas var ļoti labi cept. Nu, tas ir arī atkarīgs kāds čuguns, jo arī mūsdienās ir nopērkami dažādas kvalitātes čuguna. Mm.
Nu, Ingmār, radioklausītāji piekrīt. Mana vecmamma, kautsmindiete, mēdz teikt, ja gribi, lai esi veseli, ēd kārtīgi uz īsts uguns gatavot ēdienu, visas slimības no ātra gatavot ēdienu, uguns gāzes liesma, elektrība, veselības mazināšanas rinda. Tagad arī šie brīnumi, kā tu labi, ka vecmamma tos neredz. tik tāds skeptiski. Jā, Liena teiks kaut ko par kautsmindes vecajām tradīcijām.
Jā, man patīk čuguna pāni, čuguna katlas, viss, bet tomēr, protams, kā tur tā klausītāja rakstīja, mums ir ļoti, ļoti arī jāņem vērā, cik ir mainījies tas mūsu dzīves ritms, jā, un tad labāk, ka šāds, nu, atkal tā tāda reklāma, bet ja tas cilvēks ir tiešām tik ļoti aizņemts, un es arī vāru mājās, man vienmēr ir buljāni sagatavs un viss tas, ko Irīna teica, bet nu, ir kas to nedara, un tad labāk, lai viņš vakarā iemet, es nezinu, tās savus dažus vai zivus gabalu vai kādu citu, un uztais, un dabūn sev šo tas silto ēdienu mājās gatavotu, jā, nekā tad atkal, nav nekas pret pasūtišanu, bet, nu jā, nevis te kaut kādu fast foodu apēt un, jo, nu, es gan mani kolēģi, mēs redzam, ka cilvēki nepaliek veselāki un, diemžēl, mājās gatavot, nu, aizvien mazāk cilvēki dar, nu, gatavo, jā, un tas ir, bet man gribētos, ka tomēr gatavošana, kā paliekā gatavošana, ka mēs mākam izvārīt putru katliņā un, nezinu, visu kaut ko citos traukos, un šis ir tikai viens no palīga rīkiem, kuros mēs gatavojam. Jā.
Mhm. Nu, ir arī drusku citādāks viedoklis, ir arī gaisa, šis faktiski to pannu piekritēja, ir pat nopirkus šo gaisa cirkulācijas cepam trauku, jo ar to ūdenī, jo citādi ūdenī vārot un lielos taukos cepot, tas produkts ir pārvārīts pārceps un bez vitamīniem. Nu, te atkal, nu, tad mēs sakojam līdzi, nu, tad tur, jā, nu, tad gan tu stāv pie tās pannas visu laiku.
Nu, jebkuram produktam, pieņemsim, mēs te bieži pieskarmies brokulim, ziedkāpostam, pieņemsim, mēs viņu āram tradicionālu ūdeni arī, tad, kā saka, uz zobu vai itāliski al dente, dārdzenes, ja? Viņam katram ir savs gatavošanās laiks, tad brokols, pieņemsim, būtu no vārīšanās brīža 3 minūtes, ziedkāpost 7 minūtes, lai tie dārdzeņi baudām. Nu, un es domāju, zinot šo informāciju, arī karstā gaisa krāsnī, mēs vienkārši sabalansējam šos dārziņas ar laikiem, un mums arī sanāk ļoti labi, un, protams, klāt var izvēlēties kādu veselīgu mērci, kaut vai to pašu baziliku pesto mērci uz labas olīvējas bāzes uzlikt, pēc tam jau virs.
Pēc tam virs, jā. Mērci, jā. Ina, jā.
Es negribu jaukt galvu, bet vēl jau metode gatavošana vakumā, kas ir, jo, nu, gatavošana ūdenī Tieši tā, ja mēs viņu pārvāram, tad ūdens atņem garšu, mēs izvāram burkānus, ūdens paliek oranžs, ja mēs pārvāram, ja tad tie visi vitamīni tajā ūdenī, tad saku, lejiet viņu zupās, nelejiet ārā, bet nu vēl ir metode, kas ir vakumā gatavošana arī, kas ir zemā temperatūrā, bet jā, tā ir jau atkal cita metode, bet nu arī tāda ir, kas tiešām produktam ļauj saglabāt garšu, uzturvērtību, smaržu un visas labās īpašības.
Un tas ir speciālos
iepakojumos un ir vēl viena ierīce un tad tur atkal ir jāpērk ļoti daudz gadžeti priekš
Ach, tā.
Mājas, bet to arī var darīt mājās, bet nu, jā, tas ir jāredz, to, ja stāsta, to var arī nesaprast. Mm-hmm.
Interesants jautājums, vai profesionāli lūdzu varētu padalīties ar pieredzi, izvietojot atvainojas produktus cepeškrāsnīs atkarībā no karstuma elementa atrašanās vietas augšā vai apakšā. Mm. No arī sānos, tarp citu, ir jautā, ja tā skatā.
Kā tu liktu?
Jā.
Nu, acīm redzot, es, nu, ja es ceptu gaļu, tas acīm redzot, viņu likt augšā un pārējos visu patapināt lejā. Nu, respektīvi, ja ir kaut kāds siets vai kaut kas, kā es minēju iepriekš, tad ir tās suliņas, kas satika kopā virsū, jā. Un dāziņas, nu, jāstās, cik lielu arī ir sagriešana, pieņemsim, nu, vai tā sakne ir sagriezt vai vesela, jā, jo, pieņemsim, burkāns ir negantnieks, ja tu viņu cep krāsnī veselā veidā, viņš var aizņemt līdz pusotrai stundai, kamēr viņš ir mīgs. Ja tu viņu sagriezt, tad tā apcešana var būt 2-3 minūtes, jā, tā kā arī tam ir liela nozīme, kā mēs tos produktus esam sastrādājuši. Mm-hmm. Jo biets arī, pieņemsim, es bietes cepu, nu, ilgi sanāk 3 stundas, jo labāk biete ir cepta, nevis vārīta. Es pat viņu, ja mēs tā pārvēršam temperatūrās, es viņu cepu, kad iekšā bietē 105 grādi jau. Nu, ka viņa pilnīgi jau tā kā sakaramuzējas, burbuļo, pilnīgi citu viņai garšas, un viņa tā kā kvasas tādē.
105, tas ir daudz.
Bet tad viņiem vislabākā garša. Mm-hmm.
Bet tas, ka visdrīzākais, vai tur apakšā atrodas tas sildelements vai augšā, tur ir izreikināts. Jā, tur.
Tā, es domāju, ka tā...
Tur inženieri pastrādājuši.
Tas veikums tas, ka viņa maza kompakta, viņu var aizs uz vasarnīcu, var izmantot mājas virtuvē, viņa neaizņem daudz vietas. Nu, var salikt arī tādas nelielām maltītēm produkts, jā.
Nu jā, un Ivo vēl jautā par to tīrīšanu šādām, nu, tas laikam ir viegli izdarāms. Man...
Nu, tur ir jāskatās, vai tas ir mazgājums trauka mašīnā, jo jebkura pēc gatavošanas tīrīšana nav vienkārši nemaz, jā, tur arī tiek izmantot dažādi ķīmiskie līdzekļi, ar ko ņem nostāpat, ja neatbērtīs.
Par to, starpcīt, mūsu radioklausītājs uztrauc, ka pie ķīmijas, nu, tur kaut kādas atliekvielas tāpat paliek.
Nu, protams,
jā, nu, iesaku, izmazgājot iekārtu, arī cepiškrāst mājās, tad vienkārši pēc tam viņu vēlreiz ieslēgt tukšajā režīmā, lai šis te karstums, pie karstuma arī šis te, ja kaut kas vēl būs, viņš sadegs un arī šis aromāts nebūs. Nu, tā kā bišķiņ.
Tukšdarbībā,
jā. Nu, tas arī tāds vienkārši drošības pasākums, ko es vienmēr iesaku, es pati to daru, un lai nav tā, ka tu pagatavo un ir tas...
Jā. Nu, Lienē vēl dosim vēl pēdējo vārdu. Verdikts par
aerobrīlu. Nē, nu, jā, par tīrīšanu noteikti jau pateikšu, ka mans ieteikums būtu izmazgāt uzreiz to katlu trauku, tikko jūs beidzat gatavošanu. Jo es dzirdēju arī tādu stāstu, ka es izmantoju, kā tas saka, es izmantoju labu olīvu, vai tad jau es varu nākošais tajā pašā gatavot. Ja? Tā nedaram, jo tad tieši šie kaitīgie savienojumi veidojas. Bet es gribētu teikt, ka jebkurā gadījumā, vai mēs gatavojam aero grillā šajā karstā gaisa traukā vai kādā citā, nu, mīlīši gatavojam. Nu, atceramies, jā, ko tur kāds teica, klausītājs, un ko ir teicis Hipokrāts, ka uzturs ir, lai uzturs ir tavs zāles, un tavs zāles ir tavs uzturs. Tad skatāmies sezonāli, skatāmies uz labiem kvalitatīviem produktiem, labāk pērkam mazāk nekā vairāk, un atrodam tomēr to prieku, jo ēdiens ir jābauda, nevis kā tas ir iegājies dažiem šajā pēdējā laikā, kaut kur steikšus, kaut ko aprī, aizskrien, ja, un tad pēc tam meklēt aktērus reizēm rokā.
Tālūk.
Lai ēdiens ir bauda.
Lai ēdiens būtu bauda. Pie tā arī šodien paliekam. Saku paldies uzņēmumu Gemos šefavārei Inai Polišķenko, restorāna 3 sezonas šefavāram Ingmāram Ladigam un uztur speciālistē Lienē Sondorei par sarunu. Paldies! Jauku dienu visiem un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!